kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga na ito mga pinakamainit na balita ngayong ikasyam ng Hulyo taong 2021. Malawakang operasyon ng New South Wales Police sisimulan sa timog kanlurang Sydney para masugpo ang pagkalat ng COVID-19. Pagkamatay ng ikatlong babae sa Western Australia, iniuugnay sa AstraZeneca vaccine. At sa Pilipinas, mahigit 3 milyong mga Pilipino ganap na nabakunahan na kontra COVID-19. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, sinimulan kaninang alas 7 ng umaga ng New South Wales Police ang malawakang presensya nito sa timog kanlurang Sydney para tiyakin ang pagsunod sa lahat ng public health orders kaugnay ng COVID-19. Dagdag na 100 pulis ang ide-deploy sa ilalim ng naturang operasyon, ngunit may pangamba na hindi patas na sinisisi ng mga otoridad ang magkakaibang komunidad sa paglabag sa mga patakaran. Ayon ang commander ng Southwest Metropolitan Region, Assistant Commissioner Tony Cook, sinabi umano ng New South Wales Health na nagkakaroon sila ng issue sa Southwest Sydney.
Health very clearly have said to us we have a difficulty in Southwest Sydney. This is all about helping our community to comply. Where we do not get that compliance, we will enforce. Be very clear.
Umaapila naman ang kapulisan sa komunidad na i-report ang anumang hinihinalang mga paglabag sa mga kautusan o mga pag-uugali na maaaring makaapekto sa kalusugan at kaligtasan ng komunidad. Ito ay matapos na maitala ng Estado ang 38 bagong local cases ng COVID-19. Sa tala hanggang alas 8 ng gabi noong Miyerkules, ito ang pinakamataas sa bilang ng kaso sa loob ng isang araw sa taong ito. 11 sa mga bagong kaso ay infectious o nakakahawa habang naglilibot sa komunidad, nagtulak sa mga otoridad na higit na palawigin ang pagpapanatili sa mga tao sa kanilang mga bahay. Samantala, ang pagkamatay ng isang babae sa Western Australia ay malamang na may kaugnayan sa AstraZeneca vaccine ayon sa Therapeutic Goods Administration. Ang 61 taong gulang na babae ay nagkaroon ng pambihira o rare blood clotting disorder matapos sa tumanggap ng bakuna. Nagpa siyang isang external vaccine safety investigation group ng mga clinical experts at consumer representatives na ang timing ng pagkamatay ng naturang babae at ang kalubhaan ng kanyang sakit ay nagpapakita na malamang na ang bakuna ang dahilan ng pagkamatay nito. Ang babae ang 3 kaso sa Australia na namatay mula sa mga komplikasyon mula sa AstraZeneca vaccine. Sa Australia pa rin, hinikayat ni Prime Minister Scott Morrison ng mga Australians na naka-lockdown na tumanggap ng pangalawang dosis ng AstraZeneca sa loob ng 8 matapos ng unang pagturok ng bakuna. 12 gap sa pagitan ng bakuna ng AstraZeneca ang inirekomenda bilang pinakamabisang paraan para maprotektahan ang mga tao. Ngunit gusto ni Ginoong Morrison na agad na mabakunahan ang mga tao na nasa mga pinakamasamang apektadong lugar at sinabi nito na ang kanyang pinakabagong rekomendasyon ay naaayon sa payo ng Expert Immunization Panel na ATAGI. Lumabas ang mungkahi habang sinabi ng Commonwealth na magsusupply ito ng 300,000 doses ng vaccine sa mga hotspots sa Sydney. Sa balita naman sa Pilipinas, pumalo na sa lampas 3 milyon ang bilang ng mga ganap o fully vaccinated na mga Pilipino ayon sa pahayag ng Malacanang kahapon. Sa ulat na Inquirer.net, mahigit 3 milyon o 3,089,876 na mga Pinoy ay fully vaccinated na. Ito ay sa pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa isang online press briefing kahapon Webes. Sa 12.4 million doses na naiturok, 9,399,801 doses ay ibinigay bilang unang doses as of July 7. Sa kabuuan ng Pilipinas ay tumanggap ng 17 million COVID-19 vaccine doses. Samantala, mahigit 1 milyong doses ng AstraZeneca na donasyon ng pamahalaang Japan ay inaasahang dumating kagabi sa Pilipinas, kung saan si Pangulong Rodrigo Duterte ang inaasahang haharap para sa pagtanggap ng mga dumating na vaccines. Balitang COVID-19 pa rin, naka-quarantine ngayon ang ilang health workers sa Queensland at Western Australia matapos na ma-expose sa mga ito sa mga COVID-positive na mga pasyente. Sinimula ng 2 linggong quarantine para sa 10 tauhan ng Queensland Hospital matapos nilang tulungan ng isang pasyente na nagpositibo sa COVID-19 matapos itong mangisay dahil sa allergic reaction. Nasa 50 katao naman sa Geraldton Hospital sa WA ang tinukoy bilang mga casual contacts ng isang infected na tripulante ng barko na 3 oras na nanatili sa emergency department bago ito dinala sa Perth. Samantala, 2 dagdag na kaso ng COVID-19 ang natukoy naman sa Northern Territory na nakaugnay sa isang outbreak sa isang minahan. Ang 2 minero mula sa Granite Mine sa Newmont, nasa 540 kilometro hilagang kanluran ng Alice Springs, ay naka-quarantine mula na magsimula ang outbreak noong June 26. Walang panganib sa komunidad ayon sa Northern Territory Health. Kaugnay naman ng pagbabakuna, sinabi ng Pharmaceutical Society of Australia, dapat na gamitin ni New South Wales Premier Gladys Berejiklian ang halos 5,000 miyembro ng mga pharmacies sa estado para sa pagturok ng mga bakuna. Ayon pa sa nabanggit na organisasyon, sakop na ng indemnity scheme ng pamahalaang federal ang mga pharmacies sa pangasiwa ng COVID-19 vaccines. Sinabi ng PSA NSW Branch President Chelsea Felke, walang paliwanag mula sa pamahalaang New South Wales kung bakit labis na limitado pa rin ang pagsama ng mga pharmacies sa rollout ng vaccines. Noong nakaraang linggo, inihayag ni Premier Berejiklian na tanging 22 community pharmacies sa buong estado ang magsisimulang magbakuna sa mga pasyente gamit ang AstraZeneca vaccine mula kalagitnaan ng Hulyo. Isang bagong pag-aaral naman mula France ay nagpapakita na ang malawakang ginagamit na COVID-19 vaccines ay nagbibigay pa rin ng malakas sa proteksyon laban sa Delta virus variant. Ngunit sinabi ng mga researchers mula Pasteur Institute sa France na kritikal o napakahalaga ng ganap o full vaccination. Patuloy ang pagkalat ng Delta variant sa iba't ibang bahagi ng mundo kung saan muling tumaas ang mga kaso sa US. Ayon kay Dr. Rochelle Walensky, Director ng US Centers for Disease Control and Prevention, mayroong 2 katotohanan o 2 truths sa bansa kung saan ang lubos na nabakunahan na bahagi ng Amerika ay bumabalik na sa normal, habang ang iba naman ay patuloy na nagkakasakit.
On the one hand, we have seen the successes of our vaccination program over the last 8 months, with cases, hospitalizations, and deaths far lower than the peaks we saw in January. And yet, on the other hand, we are starting to see some new and concerning trends. Simply put, in areas of low vaccination coverage, cases and hospitalizations are up.
Sa ibang balita sa Australia, malugod at tinanggap ng mga tagapagtaguyod at member ng mga pamilya ng mga veterano ang detalye ng isang Royal Commission into Defence and Veterans Suicide na inihayag niyang punong ministro. Umaasa ang naturang inquiry na mabawasan ang pagpapakamatay o insidente ng suicide sa hanay ng mga member ng Australian Defence Force. Pangungunahan ni retired New South Wales Deputy Police Chief Commissioner Nick Caldas ang pagsisiyasat. Para kay Julianne Finney, na ang anak ay naglingkod sa Australian Defence at nag-commit ng suicide noong 2019, matagal na panahon niyang hinintay ang mga salitang ito.
It is a relief, but over the last few years, my trust has been eroded, and I'm looking forward to reading the terms of reference. Although I've seen the draft terms of reference and they looked okay, it's certainly a relief to have the Royal Commission finally starting, but I want to see the final terms of reference, and there's a few things that really need to be done to make this open and transparent.
Inaasahang ilalabas sa paunang ulat sa Agosto ng susunod na taon habang ang final report ay nakatakda naman sa June 2023. Para sa suporta, tumawag sa Lifeline sa 131114, yan ay 131114, o sa Suicide Callback Service sa 1-300-659-467. Sa palitan ng salapi ngayong Biyernes, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay mapapalit sa 49 pesos and 78 centavos. Ang isang Australian dollar naman ay katumbas ng 37 pesos and 24 centavos, habang sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 74.60 American cents. Sa balitang sports sa tennis, umabante na si Ash Barty sa finals ng Wimbledon. Siyang unang babaeng Australian na makapasok sa antas na iyon ng laro sa loob ng 41 taon. Pero bago yon, isang mahirap na laro ang kinailangang malampasan ng world number 1 sa kanyang tinawag na ultimate test para manalo laban kay Angelique Kerber sa score na 6-3-7-6. Sa final showdown bukas Sabado, makakaharap ng tubong Queensland ang dating world number 1, ang Czech na si Karolina Pliskova. Ani Barty, isang karangalan na maging unang Australian women's finalist mula ng kanyang iniidolo at mentor na si Yvonne Goolagong, na nanalo sa titulo ng Wimbledon noong taong 1971 at 1980.
It's a really special anniversary for Yvonne, and I couldn't be more proud to be in a position to wear an outfit inspired by her, and now to kind of give myself a chance to create some history in a way that's a tribute to her is really exciting, and I couldn't be more rapt to have that opportunity on Saturday.
Samantala, sa Olympics, hindi papayagan ng mga fans na manood sa mga venues sa Tokyo, habang sinabi ng mga organizers na ito ang kanilang tanging choice habang kanilang isinasaalang-alang ang state of emergency situation sa kabisera ng Japan. Ayon sa Prime Minister ng Japan, Yoshihide Suga, dahil sa virus, kinakailangan gawin ang labis na pag-iingat. Lumabas ang desisyon matapos na inianunsyo na ginawang Suga ang state of emergency na magkakabisa sa Lunes hanggang August 22. Naitala ng Tokyo ang 896 na bagong kaso kahapon Webes, mas mataas ito sa 673 na kaso na naitala sa linggong nauna. Sa ipapatupad na state of emergency, walang papayagan na manonood, bagaman may access sa mga venue ang mga sponsors at iba pang bahagi ng mga koponan. Sa lagay naman ng panahon ngayong Biyernes sa Perth, ilang pagulan ang mararanasan na may kulog at kidlat, 19 degrees. Sa Adelaide, medyo maulap, 15. Sa Melbourne, medyo maulap din, 14 degrees. Maganda naman ang panahon sa Hobart at kadalas ay maaraw sa 11 degrees. Sa Canberra, panakanakang pag-ulan, 12 degrees. Sa Wollongong, medyo uulanin, 17. Panakanakang pag-ulan din sa Sydney, 15 degrees. Pareho din ang panahon sa Newcastle, 15. Sa Brisbane, uulan din sa 20 degrees. Sa Cairns, medyo maulap, 28 degrees. Habang sa Darwin, magandang sikat ng araw sa 32 degrees. At sa Maynila, medyo uulan at may kulog at kidlat sa 33 degrees. Yan ang mga balita ngayong umaga ng Biyernes. Ana Limbulata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.